Франц Вайзер. Світло гір. До кімнати зайшла служниця з підносом. Вона привіталася, поставила його на стіл та почала розставляти перед нами тарілки зі стравами. Через хвилину зникла, вклонившись. У її присутності Бернер, звичайно, змінив тему розмови. Утім, потім знову зайшла мова про Гайні, і Курт почав оповідати мені свій план. Було вирішено, що я війду в довіру і рознюхаю все наступного ж дня. Це було наче і безпечно, і я охоче погодився. Усе здавалося мені веселою пригодою. Прощаючись, ми зустріли на сходах сестру Бернера Гельму. «Привіт, Егере!» – гукнула мені весела 16-річна дівчина. Ми вже були знайомі. Вона навчалася у 5-му класі реальної гімназії. «Привіт, Гельму!» – сказав я. Ми потиснули один одному руки. «Дуже мило, що прийшов до нас. Я розповім про це Ельзі Лянгер». Кепкуючи, підморгнула мені. Ельза Лянгер була моєю симпатією. «Дурна гуско!» – сказав Курт. «Невже ти думаєш, що у нас немає інших важливих справ, аніж бігати за вашими спідницями?» «Та йди ти, не кривляйся, лицеміре!» – задирливо крикнула вона. «Ти сам цілими днями ганяєш за Елі Шобер. Ти що думаєш, що я цього не знаю?» «От нахаба!» прогарчав Курт. Хіхочучи, вона злетіла вгору по сходах і привітно помахала нам. «Ця Гельма – справжня чортеня», – сказав я. «Та ну!» – зневажливо заперечив Бернер. «Вона ще зовсім дитина!» «Слава Богу!» – промайнуло в моїй голові. Лише приблизно за 3 дні мені випала щаслива нагода виконати своє завдання щодо Гайні. Ми разом обідали у хлопчачій кімнаті. Він саме отримав з дому лист, в якому йшлося про те, що в них народився ще один брат. Це була 5-та дитина у родині, бо їх було вже 2 братів і 2 сестер. Він радісно показав мені лист. «Ой, я так хочу знати, як виглядає малеча! А вони ж не написали, як його звати! Вони про це зовсім забули!» Я прочитав лист і привітав його з народженням брата. «Гайні», – запитав я, – «а ти знав, що у вас буде дитина?» «Звичайно, перед від'їздом мама сказала мені». Отже, він не виглядав цілком нетямущим. «Скажи, а що ти думаєш про ці всі речі? Ну, про одруження?» Він круглими очима глянув на мене. «Що ти маєш на увазі?» «О, Господи», – відмовив я. «Коли появляється ще одна дитина, тоді, звісно, стає цікаво, звідки вони беруться, і хочеться про дещо дізнатися. А ти це вже знаєш?» Гайні трохи зніяковів, подивився перед собою, а потім відверто зирнув мені у вічі своїм палаючим поглядом. «Фріце, я зовсім не уявляв собі цього, проте минулого року я запитав про це свого вчителя релігії, доктора Гейдера. Він розповів мені, як свято і прекрасно влаштував усе Господь Бог. Цього мені достатньо. Іншого знання я не потребую. Якщо б всі хлопці знали про це з тієї точки зору, що й я, то не було б таких дурних розмов на цю тему. Такі хлопці з нашого класу абсолютно не розуміють, про що йдеться. Вони говорять про любов. Те, що вони уявляють собі під поняттям любов, є або дитячістю, або підлістю. Я скажу тобі одне. Якщо хтось з них прийде і спробує мені це пояснювати, дістане такого прочухана, що пролежить у ліжку 3 дні». Коли нарешті ми лягли спати, я ще довго не міг заснути. Новий світ відкрився моїм очам. Вперше людина говорила зі мною про ці речі так чисто і благородно. Раніше свої знання про це Я черпав із бруду та непотребу. Якась дивна глибока відраза пройняла мене, коли я згадав про Бернера та його гидкі плани. Яким же недосяжним для нього був Гайні? А я мав бути юдою? Гаряча хвиля сорому вдарила мені у скроні. Коли врешті-решт я задрімав десь опівночі, у голові висіла одна думка. Нехай спокусник сам спробує своє щастя. На мене нехай не покладається. Я не поспішав доповідати Бернеру доти, поки він сам не зголосився. Це відбулося через кілька днів. На перерві він покликав мене до себе. «Як там Моль?» «Чудово!» – сказав я, сміючись. Він здивовано глянув на мене. «Як? Що ти наробив?» «Зовсім нічого. Хлопець не потребує жодних пояснень. Він уже все давно знає». Бернер втупився у підлогу. «Неможливо. Оце так негідник. Хто б міг собі таке уявити?» «Що уявити?» – запитав я сухо і зверхньо. «Та саме це!» Він здивовано хитав головою. «Нечувано! А тепер розповідай усе. У нього це вже було?» «Тут нема про що розказувати. Чогось такого у нього ще, звісно, не було. Проте один священик пояснив йому це. І тепер Гані сприймає всі ці речі як щось святе і високе, до чого йому ще зась». «Прокляття! Оце так історійка! Отже, невинне пізнання! Абсолютний ідіот, хіба ж ні?» Я кивнув. З вуст Курта злетіла нова лайка. «Що тепер робити?» «Він святоша. Дай йому спокій», – сказав я. «Ти, боягузе!» – скипів він. «Саме час! Я знаю, що ми зробимо. Я маю гарненьку книжечку з малюнками, розумієш?» «Даси йому почитати. Але, звичайно, не скажеш, хто тобі її дав». «Я це не робитиму», – рішуче заперечив я. «Ти що думаєш, я зовсім дурний, щоб так опектися?» Він якусь мить роздумував. «Добре, тоді я зроблю це сам. Просто надішлю її йому поштою. Так ніхто не знатиме, звідки вона. Однак я не здамся. Ось побачиш, що я здолаю його». Я знизав плечима. У мене було щире бажання дати йому ляпаса. Однак жарти з Бернером були небезпечні. Нікому не побажаю мати Курта ворогом. Уже наступного дня Гайні отримав книжку. Ми якраз сіли робити уроки. Адреса була надрукована на машинці панові Гайнріху Молю, який живе у пана Егера, Відень, 9, Вальгасе, 126. Гайні розірвав обгортку і прочитав заголовок. Здивовано подивився, чи є адреса відправника. Звичайно ж, її не було. Він перелистав книжку. Я зауважив, як він почервонів, коли побачив малюнки. Раптом він підскочив. «Подивися, Фріце! Хто б міг мені її надіслати? Що це все означає?» Я доклав усіх зусиль, аби бути спокійним. «Що сталося?» Перепитав я, взяв книжку і перегорнув сторінки. Малюнки я вже давно бачив, але вдав із себе здивованого і збентеженого. «Хто надіслав це мені?» Знову спитав Гайні. Його голос став грізним. «Зовсім не уявляю. Стривай, можливо, це хтось із ННССШ, той, хто хоче розсердити тебе?» Він усе зрозумів. «Справді», – повторив він, – «це на них дуже схоже. От тепер вони довго чекатимуть, поки отримають її назад». Він узяв книжку і, не відкриваючи її більше, підійшов до печі та жбурнув у вогонь. Потім глянув на мене, розпашівши від задоволення та жару. «Бачиш, Фріце, якщо тебе хтось розпитуватиме про це, можеш так йому і сказати». «Чого так поспішно, Гайні?» – запитав я. «Не потрібно було її так швидко спалювати?» «Ти знаєш, Дома, у Фульпмес, коло Сілезії, я бачив одну виставу про погані книжки. Таку ж виставу треба було б поставити в нашій гімназії. Якщо б ти її побачив, то вчинив би так само. Відтоді я постановив, що спалюватиму кожну таку книжку, яка потрапить мені до рук. Уяви, а якби її побачив Отто? О, яка непристойність! Так, він казав правду. Тоді я згадав Бернера і забажав лише одного, аби він був тут. Невдовзі я надав йому таку нагоду. Коли Курт запитав мене, чи Гайні дістав і прочитав книжку, я просто збрехав, що не бачив. Можливо, він отримав її тоді, коли мене не було вдома. А що він із нею робив, мені невідомо. У будь-якому випадку він прочитав її, вирішив Бернер. Я так не вважаю, заперечив я. Наскільки його знаю, він, ймовірно, просто викинув її у вогонь. Минав листопад. Наступні 3 тижні пройшли для Гайні спокійно. Бернер не чіпав його. Проте його плани не змінилися. Тепер усе почнеться знову, сказав він якось незадовго до Різдва. У школі вже нікого не цікавила позиція Гайні. Дехто насміхався, але він міг робити все, що завгодно. З більшістю членів ННССШ він товаришував. Навіть один із червоних став його другом. Результат їхнього спілкування був такий. Гайні своїми простими, розсудливими і відвертими словами зумів збудити в ньому цікавість до віри і релігії. Гайні підтримував тісні стосунки з чорними. Його вважали їхнім ватажком. Завдяки йому група стала в класі силою, на яку мусив зважати навіть клуб. Четвірка сміливо заявила ліберальному вчителю історії свій протест щодо його насмішок над релігією. Раніше таке не траплялося. А тепер усе змінилося. Чорні миттєво відсікали кожну насмішку. Якось Гайні навіть сказав про це директорові. Професор був лютий, але змушений забрати свої зневажливі слова назад. Відтоді всі остерігалися відкритих насмішок. 18 грудня до нас надійшов лист від мого дядька, якому він запрошував брата і мене до себе в гості, аби ми провели з Гайні різдвяні канікули у Фультмез. Коли Отто дізнався про це, то скакав від щастя. Проте, зрештою, і я був у такому настрої. Ну кого ж не спокусить нагода вперше провести канікули в горах? Об'єднавши сили, ми штурмували батьків, аби вони дозволили нам поїхати. Гайні теж допомагав. Нарешті батько погодився. 22-го зранку ми мали від'їжджати з Відня. У мами з'явилася нова забаганка. Якщо так, то тоді святкуйте з нами святий вечір 21 грудня. Невже ми з татом повинні на свята бути самі? Ви повинні бути з нами. Ми погодилися. Отож, ми святкували 2 Різдва. Наступні 3 дні промайнули швидко. Ми пакували валізи, завершували останні приготування. Гайні був дуже збудженим. Побачення з батьківщиною і горами, на яке він очікував, не давало йому спокою. Ми відсвяткували святвечір 21 грудня. Радісний різдвяний настрій підсилило ще й напружене очікування поїздки. У подарунок ми отримали одяг і книжки. Шкода, що не було лиш, про які ми з Ото так мріяли. Утім, я зауважив батькам, що це не помилка. Вони все одно приготували інші несподіванки для нас. Гайні отримав від моїх батьків великий альбом карт Дефнера. Він надзвичайно зрадів. Мій батько влучив у ціль. Десь опівночі сонце радості святого вечора блаженно занурилося у неспокійний сон, з якого вже наступного ранку зійшло ще яскравішим і гарнішим. В Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.